Dobar dan, poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa u Pragu od Svjetlane Petrović, Mirjane Rakele i Biljane Jovićević. Srijeda, 15. februar, u vijestima dana izgleda ovako. Desničarski incidenti u Orašcu tokom proslave Dana državnosti Srbije. Odnosi Srbije i Crne Gore dobri, ali nisu na nivou očekivanja građana, rekao ambasador Lutovac u Podgorici. Drugi dan referenduma u 4 paralelne opštine na sjeveru Kosova. Novinari zagrebačkog vjesnika protestovali zbog gašenja lista. Bašar al-Asad raspisao za 26. februar referendum o novom ustavu. Iran počeo ubacivanje šipki nuklearnog goriva domaće proizvodnje u svoj reaktor. U emisiji pred vama čućemo ekskluzivan intervju za Radio Slobodna Evropa Anđelinu Jolie povodom sarajevske premijere filma U zemlji krvi i meda te reakcije nakon sinoćne premijere. Istražujemo na koji način su desničarske organizacije u Srbiji iskoristile Dan državnosti za promociju ekstremnih ideja, a bilježimo i kako se u Prištini doživljava drugi dan referenduma Srba na sjeveru Kosova. Najprije pregled najvažnijih vijesti koje je uredila Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić poručuje danas da je Dan državnosti Srbije praznik svih građana Srbije i dan kada se treba podsjetiti na slobodarske tradicije Srbije i uperiti pogled u zajednički region Balkana, region mira. Dan državnosti Srbije slavi se u znak sjećanja na 15. februar 1804. kada je u šumadijskom selu Orašcu počeo prvi srpski ustanak protiv otomanske vlasti, kao i na proglašenje prvog ustava srpske države 1835. Pristalice ekstremnih desnih grupa Naši i obraz skandirali su na svečanosti u Orašcu haškim optuženicima Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću, a srpskoj vladi vikali da je izdala Kosovo. Odnosi Srbije i Crne Gore su dobri, ali nisu na nivou očekivanja građana, ocijenio je ambasador Srbije u Podgorici Zoran Lutovac tokom obilježavanja Dana državnosti Srbije polažući vijenac na spomenik Karađorđu u Podgorici.
Odnosi su pogotovo u oblasti ekonomije jako dobri, na političkom nivou također dobri, ali oni nisu niti mogu biti na nivou očekivanja građana. To mogu svake godine da kažem i ponovim, koliko god bili unapređivani, uvijek može bolje. I ja mislim da Srbija i Crna Gora mogu da postave i treba da postave lestvicu više za standarde u dobrosusjedskim odnosima.
Drugi je dan referenduma kojeg su sazvali lideri 4 paralelne općine na sjeveru Kosova, a na kojem se građani izjašnjavaju da li će prihvatiti legalnu vlast u Prištini. Beograd je poručio da se radi o politički štetnom potezu, a međunarodna zajednica referendum praktično ignorira. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović održao je govor u izraelskom parlamentu Knesetu u kojem se ispričao za zločine nad Židovima počinjene tokom Drugog svjetskog rata na tlu Hrvatske, te poručio da mira na Bliskom istoku ne može biti bez kompromisa između Židova i Palestinaca. U povodu najave iz vlade da najstariji hrvatski dnevni list Vjesnik nakon 72 godine izlaženja ide u stečaj, desetak Vjesnikovih novinara dijelilo je jutro sletke ispred zgrade Hrvatskog sabora. Hrvatska vlada je stečaj najavila preko Twittera. Predsjednik sindikata novinara Vjesnika Anton Filić.
Vlast je bila ta koja je željela upravljati uređivačkom politikom Vjesnika, koja je željela da se o njima piše lijepo i zbog toga snosi apsolutno najveću odgovornost za sve probleme u kojima se sada nalazi Vjesnik. Vjesnik ne treba ugasiti, nego treba maknuti šape s njega. Dakle, dopustiti mu da se razvije u jedno neovisno glasilo u državnom ili u mješovitom vlasništvu.
Međunarodna komisija za nestale osobe dobila je donaciju Švedske od 1,7 milijuna eura, a taj novac namijenjen je za nastavak istraživanja i identificiranja osoba nestalih tokom rata. U Bosni i Hercegovini se još traga za oko 10.000 osoba. Helikopterom vojske Slovenije evakuirala se danas jedna beba i dva pacijenta iz Berana koji su dopremljeni u klinički centar Crne Gore. Prethodno je evakuiran i jedan bolesni mladić iz okolice Šavnika koji je također prevezen u bolnički centar u Podgorici. Helikopterom grčke vojske doprema se hrana zavijenim selama Katonske Nahi u općini Cetinje, saopćeno je iz operativnog štaba za izvanredne situacije Crne Gore.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Snažna eksplozija dogodila se jutros na naftovodu u sirijskom gradu Homsu. Sirijski aktivisti tvrde da su vladine snage jutros gađale i stambena područja u Hami, i to iz oklopnih vozila i protuavionskih topova. Sirijska državna novinska agencija javila je da je predsjednik Bašar al-Asad odlučio da će se referendum o novom ustavu održati 26. februara. Ustav predviđa uvođenje više stranačja, a iz ustava je izostavljena klauzula po kojoj je vladajuća partija Bas lider nacije i društva. Promjena ustava jedan je od zahtjeva opozicije, no nakon 11-mjesečnog nasilja opozicionari naglašavaju da neće prihvatiti ništa što je manje od odlaska sa vlasti predsjednika Asada. Nakon usvajanja novog ustava u Siriji bi se prema državnoj televiziji u roku od 90 dana trebali održati parlamentarni izbori. Iako je međunarodna zajednica šokirana nasiljem koji ne prestaje, Rusija, koja je uz Kinu stavila veto na rezoluciju o Siriji u Vijeću sigurnosti UN-a, ponavlja da ne mijenja stav. Šef diplomacije Sergej Lavrov.
Ako je logika rezolucije o Siriji jednostrana, ako ignorišemo činjenicu da opozicione naoružane grupe također ubijaju ljude, takva rezolucija neće pomoći. Ukoliko je plan da se Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija iskoristi kako bi se obezbjedila promjena režima, što međunarodno pravo ne dopušta, to su razlozi zbog kojih ne možemo podržati takav pristup.
Danski šef diplomacije Willy Sondal, govoreći u ime Catherine Ashton u Europskom parlamentu u Strasburu, je poručio:
The EU message to Russia and China is clear.
Poruka Europske unije Rusiji i Kini je jasna. Ne bi smjeli biti na pogrešnoj strani istorije. Međunarodna zajednica je odgovorna za zaustavljanje sirijske režimske mašine koja ubija.
So stop the regime's killing machine.
Iran je danas, usprkos pritisku Zapada da prekine sporni nuklearni program, počeo ubacivanje šipki nuklearnog goriva domaće proizvodnje u svoj reaktor. Državna televizija je objavila snimak ceremonije na kojem se vidi kako iranski nuklearni stručnjaci upoznavaju predsjednika Mahmuda Ahmedinadžada s tim procesom. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy otvorio je danas nalog na Twitteru i odatle poručio da će na televizijskom kanalu France 1 večera službeno objaviti kandidaturu na predsjedničkim izborima u aprilu ove godine. Grčki predsjednik Karolas Papulias odrekao se svoje plaće, izjavio je ministar financija Evangelis Venizelos. 39 putnika nasukanog broda Costa Concordia traže 528 milijuna dolara odštete, saopćio je njihov advokat. I pri kraju ovog pregleda još jednom podsjećamo na važne vijesti 15. februara. Desničarski incidenti u Orašcu tokom proslave Dana državnosti Srbije. Odnosi Srbije i Crne Gore su dobri, ali nisu na nivou očekivanja građana, kazao srpski ambasador u Podgorici. Drugi dan referenduma u 4 paralelne općine na sjeveru Kosova. Novinari zagrebačkog vjesnika prosvjedovali zbog gašenja lista. Bašar al-Asad raspisao za 26. februar referendum u novom ustavu. Iran počeo ubacivanje šipki nuklearnog goriva domaće proizvodnje u svoj nuklearni reaktor.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon sinoćne premijere filma U zemlji krvi i meda, rediteljskog prvijenca slavne holivudske dive Angeline Jolie, u Sarajevu je danas održan okrugli sto na kojem su uz Angelinu učestvovali i novinari, izvještači, strani i domaći iz ratne Bosne i Hercegovine prije 20 godina. Direktorica Balkanskog servisa, također izvještač iz opkoljenog Sarajeva, Gordana Knežević, priliku je iskoristila da napravi ekskluzivan intervju za naš radio s Angelinom Jolie.
How do you feel a day after?
Kako se osjećate dan nakon premijere?
Oh, I still feel very emotional.
Veoma su jake emocije nakon sarajevske gala premijere. Sada sam u hotelu Holiday Inn, koji također ima svoju ratnu prošlost. Znam da film mnogima donosi bolna sjećanja i znam da je to mnogima podsjećanje na ono što su preživjeli, sve što je ovaj grad prošao. Uložila sam mnogo truda da rekonstruišem prošlost i da napravim film u koji vjerujem, ali znam da je za mnoge ljude ovdje to njihova vlastita prošlost. Istina, moj film je umjetnički politička naracija te prošlosti, ali kada se radi o stvarnim ljudima, uvijek strahujete da li ste bili pravedni prema onome što su doživjeli. Vi se nadate da ta umjetnička naracija odgovara istini, ali niste sigurni da ste uhvatili sve nijanse tog iskustva rata. Nakon premijere u Sarajevu razmišljala sam da li da izađem na scenu. Strahovala sam kakva će biti reakcija, da li će biti onih koji su ljuti, povrijeđeni i nesretni. Bilo me strah da se vratim na scenu.
Znači da je sarajevska premijera u tom pogledu donijela olakšanje. To je bio potpuni uspjeh. Neki ljudi koji su bili istinske žrtve rata osjećaju da im vaš film donosi mogućnost da nađu svoj mir. Vi na neki način vraćate dostojanstvo žrtvama.
Nadam se da je tako.
Imajući u vidu vaše iskustvo, kada uporedite svoj rad u ulozi reditelja i ulozi glumice, koji vam je posao draži?
To je rediteljski posao, ali nisam sigurna da je u pitanju sama ta uloga reditelja, već se više radi o tome da sam se bavila temom do koje mi je stalo. Radila sam nešto što ima značenje za mene lično. Radila sam sa ljudima od kojih sam mnogo naučila. Radila sam sa glumačkom ekipom koja dolazi iz svih dijelova regije, koja je funkcionisala kao porodica i simbolizovala sve ono što je u ratu izgubljeno. Svi oni su ostavili snažan dojam na mene i bilo bi je zadovoljstvo pokazati te raskošne talente ljudima u Hollywoodu i New Yorku.
Razgovor vodimo u Holiday Innu. Ovdje ste okupili nekoliko vodećih ratnih izvještača koji su prije 20 godina bili svjedoci opsade Sarajeva. Šta je bio cilj tog okupljanja?
Kada sam pripremala scenarij za ovaj film, susrela sam se sa Tomom Jeltonom i Christianom Ampur i drugim novinarima koji su izvještavali iz rata u Bosni i Hercegovini. Shvatila sam koliko je taj rat promijenio svakog od njih, ali je promijenio i njihov odnos prema novinarstvu. Svi su na neki način ostali vezani za Bosnu i Hercegovinu. Neki od njih su trajno zaljubljeni u ovaj dio svijeta, ali su istovremeno bili i veoma frustrirani i veoma emocionalni kada se govorilo o Bosni i Hercegovini. Prvi put mi se dogodilo da ljudi koje sam intervjuisala ili su oni mene intervjuisali znaju o ratu više od mene i da su više od mene angažovani. Taj rat je bio dio njihovog života i svako od njih želi da vidi da u Bosni i Hercegovini stvari krenu na bolje. Zato sam željela da se svi oni nađu za istim stolom i da nakon premijere govorimo o Bosni i Hercegovini danas i o njihovom iskustvu vezanom za projekte koji se mogu raditi. Htjela sam da čujemo jedni druge. Sastanak koji smo jutros imali za mene je početak različitih projekata koje treba ostvariti.
Kada je riječ o promociji vašeg filma na Balkanu, naredna premijera je u Beogradu?
Zagreb.
Ne, u Zagrebu je premijera 17. februara. Nakon toga bit će premijerno prikazan u Beogradu. Tamo idemo poslije izbora.
Ljudi koji su prošli rat, koji su svjedoci stradanja, smatraju da je vaš film tačan, da otkriva umjetničku istinu o ratu. Kako se taj rat u BiH našao u centru vaše pažnje?
Kao tinejdžer osjećala sam odgovornost za ono što se događalo u Bosni i Hercegovini. Kasnije sam bila u drugim dijelovima svijeta i shvatila sam koliko je taj rat bio važan dio svjetske historije, ali o njemu se nije mnogo govorilo. Međunarodna zajednica je okrenula leđa ljudima u Bosni i Hercegovini i prepustila ih njihovoj sudbini u veoma dugom periodu. To je svakako nešto što stvara nelagodu i moguće je samo osjećati stid zbog toga. Iz tog iskustva moramo nešto naučiti i najmanje što možemo, to je da se sjećamo, da ne zaboravimo žrtve. Vjerujem da je iskustvo rata u Bosni i Hercegovini relevantno i danas, imajući u vidu sve što se događa u svijetu. Kada sam počela da se bavim ovom temom, zaljubila sam se u ove prostore, bila sam beskrajno inspirisana s onim koji su preživjeli rat. Pročitala sam mnogo knjiga i vidjela sam mnogo dokumentarnih filmova o ratu u Bosni i Hercegovini, ali posebno iskustvo za mene je bio susret sa glumcima i sa ekipom filma, jer je svako od njih imao svoju priču i svoje iskustvo rata. Mnogo sam naučila od njih. Bila sam pažljiv slušalac i nadam se da film sažima i njihovo i moje iskustvo. Mnogo sam naučila.
U Sarajevskoj Zetri, gdje je održana gala premijera vašeg filma, bila je završna ceremonija Zimske olimpijade 1984. godine. U toku rata prostor blizu Zetre bio je pretvoren u groblje, jer Sarajevo nije imalo gdje da sahrani svoje mrtve. Od olimpijade u Zetri nije bilo toliko ljudi koliko je okupila vaša premijera. Pozdravljeni ste s ovacijama.
Ljudi iz ovog grada su promijenili moj život. Ostaću na razne načine angažovana u Bosni i Hercegovini i poslije ovog filma. Zahvalna sam za to iskustvo.
I'm deeply grateful.
Bila je ovo Anđelina Jolie u ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa. Sa njom je u Sarajevu razgovarala Gordana Knežević. A nakon sinoćne sarajevske premijere U zemlji krvi i meda, filmska ekipa izašla je, poklonila se publici koja ju ispratila ovacijama. Dio sinoćne atmosfere i reakcije prisutnih u dvorani Zeta koji su gledali film prenosi nam Zvijezdan Živković.
Ne možete ni zamisliti koliko mi znači ovaj film i koliko mi znači što sam ovdje i što ste me tako srdačno dočekali, kazala je Anđelina Jolie sa suzama u očima i zahvalila se publici koja je brojala preko 5000 ljudi. Film, koji su od početka pratile brojne kontroverze, publika u Sarajevu ocjenjuje na ovaj način.
Divno, slika vjerodostojna kako jeste.
Film je odličan, sviđa mi se odlično.
Priča je super, nisam očekivala kraj.
Priča teška, žrtve rata, silovanje, to je jako potresno.
Emotivan, težak film za gledanje.
Najkraće što mogu reći, istina boli.
Mlada BH glumica Zana Marjanović u filmu Anđeline Jolie U zemlji krvi i meda tumači glavnu žensku ulogu, slikarku Ajlu.
Ne razmišljam nekako o tome da je meni lično bilo teško. Razmišljam o tome da sam imala jako veliku potrebu da napravim što je bolje moguće i da imala sam jako veliku odgovornost prema tome što sam radila. Mislim da nemam pravo biti razmažna glumica i reći meni je bilo teško to glumiti jer su mnogi to preživjeli.
Odabrati prave glumce za svoj režiserski prvijenac, Anđelini Jolie, bio je ključni zadatak, pojašnjava njen životni partner, inače slavni američki glumac Brad Pitt.
Ona je htjela da ne radi casting na običan način ljude iz Hollywooda, već je htjela naći talentirane ljude iz same regije, sa svih strana, koji imaju iskustvo rata. I bilo je nešto plemenito u tom poduhvatu i htio sam da joj pomognem da to i realizira. Bilo je teško, međutim bilo je i nevjerovatno, a stekli smo i neke sjajne prijatelje usput.
Uprkos ovacijama, crvenom tepihu i dašku glamura koji je donijela premijera filma Anđeline Jolie u Sarajevu, ne treba zaboraviti, ističe režiser Haris Pašović, da je Bosna i Hercegovina prije godinu dana zabranila snimanje filma u Sarajevu, što je autoricu primoralo da film gotovo u cijelosti snimi u Budimpešti.
Dobro je da u buduće da znamo da umjetnici moraju da imaju slobodu govora i da je jedna takva divna umjetnica kao što je Anđelina Jolie uradila toliko puno i za našu kulturu i za našu zemlju upravo zato što je slobodno misleća i da nismo smjeli ni tada da je sprečava.
Centar za postkonfliktna istraživanja organizovalo je dolazak 600 studenata iz cijele Bosne i Hercegovine da prisustvuju sinoćnoj premijeri filma Anđeline Jolie U zemlji krvi meda u Sarajevskoj dvorani Zetra. Među njima je bila i Tatjana Milovanović iz Brčkog. Ona kaže da ovaj film itekako može potaknuti na dijalog.
Koliko taj dijalog može biti pozitivan ili negativan zavisi od ljudi. Iza mene je sjedila grupa žena, malo su me njihovi komentari kroz čitav film pratili onako kad neka se scena pojavi pa nešto prokomentarši i mene zaboli. Kod žrtava teško je od njih tražiti da one to prihvate kao nešto što je bilo i prošlo. Ali mladi ljudi koji nisu to sve proživjeli možda i mogu to izvući na neki način da iz toga svega izvuku pouku.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Obilježavanje Dana državnosti u Srbiji ponovo je proteklo u sjenci divljanja ekstremnih desničara koji su na proslavi u Orašcu skandirali Mladiću i Karadžiću, a prisutne predstavnike vlasti optuživali za izdaju Kosova i propast države. Dok je praznovanje ove godine produženo na dva dana, pojedini stručnjaci upozoravaju da je povod, odnosno datum koji je označio početak prvog srpskog ustanka, pun kontroverzi. Iva Martinović.
Želio bih svim građanima da čestitam Dan državnosti. To je dan kada obeležavamo
dva značajna događaja u našoj istoriji. Jedan, to je taj skup u Marićeviće Jaruzi koji je označio početak prvog srpskog ustanka.
Pripovedao je premijer Mirko Cvetković na Oplencu, ni ne sluteći da je upravo na mjestu o kojem govori u tom trenutku atmosfera daleko od svečane. Od ranih jutarnjih sati pristalice ekstremnih desničarskih grupa, živopisno obučenih i ukrašenih rojalističkim i četničkim amblemima, počeli su da se okupljaju u Orašcu, gdje su priredili dobrodošlicu ministru kulture Predragu Markoviću.
Nacionalni praznik služi da obezbedimo sebi državu, a državu čine institucije koje čuvaju vrednosti, ali je čine pre svega pojedinci koji te vrednosti prepoznaju.
Govorio je Marković dok su ga baš kao i prošle godine nadjačavali povici i skandiranja mase. Vizuelno obeležje skupu dale su i Mladićeve fotografije, zastave i transparenti obraza ravnogorskog pokreta naših. Svako pominjanje i govor državnih zvaničnika propraćeni su uvredljivim skandiranjima, a nisu pošteđeni ni sveštenici, pa je u jednom momentu vladika Jovan morao energično da ih ukori kako bi uspeo da održi pomen Karađorđu i ustanicima. Po završetku zvaničnog dela programa okupljeni su se fotografisali pored spomen obeležja, a zatim nastavili druženje uz kuvanu rakiju u porti crkve i okolnim kafanama. Tako su se baš kao i prošle godine odlično proveli i ovoga puta iskoristili i priliku za promociju uoči izbora za koje se neki od njih uveliko spremaju. Nastup desničara sada je već postao praksa na ovoj državnoj svečanosti, a ni vlasti ni prisutna policija ne pokušavaju da ih spreče.
Mislim da nam se vrlo loše piše.
Kaže nam Andrej Nosov iz nevladine organizacije Artefakt, koji upozorava da će ekstremisti sve više jačati.
Mi ćemo da se čudimo dva dana nad celom tom situacijom, neko da se smeje, neko da raduje, neko da likuje u ovom našem podeljenom društvu i ništa. Imamo veliki problem sa time da prihvatimo ko su dobri, a ko loši momci. Ovakva vrsta vica nije nešto što treba da nas začudi, već zapravo potvrdi taj da nedostatak jasne i vrlo nedvosmislene poruke koje bi morala da dođe od vlasti, a to je na kojoj smo mi strani i čemu to mi pripadamo.
Dok ekstremisti odolevaju i debelo minusu, ne predaju se tako lako ni državnici koji na ovaj dan uručuju odlikovanja, obilaze spomen obeležja i upućuju čestitke. Vraćamo se poruci premijera Mirka Cvetkovića sa Oplenca.
Smisao ovog mog obraćanja jeste da ukažem na značaj ovog datuma i na potrebu da polako velika većina, ako ne i svi ljudi, prihvati to kao svoj dan državnosti.
Jesu li ga čuli, pitao je one malobrojne na ulicama, naš Miloš Ivanović.
Da li znate zbog čega se baš danas proslavlja Dan državnosti Srbije?
Zato što je danas donesen prvi srpski ustav i ustanak je podignut. Danas se proslavlja na tom mestu i okupljaju se brojni ljudi i građani.
Pa na današnji dan na sretenje Karađorđe je sazvao sve svoje pristalice da dignu ustanak.
Koliko je po vama značajan ovaj datum u istoriji Srbije?
Pa značajan po tome možda što su tad Srbi prvi put bili složni i da su mnogi najveći domaćini dali svoje živote za to.
Možda i najvažnije stvari vezane za samu državnu Srbiju.
No stručnjaci upozoravaju na kontroverze događaja koji se praznuju. Istoričarka Branka Prpa kaže za naš program da je prvi srpski ustanak pun protivrečnosti, od načina kako je Karađorđe oslobađao Srbiju do načina na koji se ponašao prema političkim protivnicima. Kao i brojni drugi događaji, i ovaj je ostao u domenu romantizma i niko do kraja nije opisao šta se zapravo tu dogodilo.
Romantizam podrazumeva na neki način hranjenje ega nacije u nastajanju. I naravno da se tu preteruje. I naravno da se tu preuveličava. Naravno da se tu mistifikuje. Znate, kad ste ozbiljna država i kad imate ozbiljnu kulturu i kad imate ozbiljnu historiografiju, onda zaista poznajete svoju pravu istoriju sa svim njenim kontraverzama. Ništa nije ni crno ni belo, tu uvek dođe nekako pepito, pa onda i te glorifikacije baš nisu primjerene nečem što se zove istorijska istina.
Uprkos tome, obeležavanje Dana državnosti ove godine produženo na 2 dana. Zbog lošeg vremena i štednje struje sada broji i više neradnih. Ulice su prazne, radnje nerade, a građani su se povukli u tople domove. Osnovni ton državnom praznovanju tako su dali ekstremisti, a premijer je za naredne godine građanima uz ostalo poželeo.
Ja se nadam da će biti lepše vreme, da neće biti ovako velikog snega, ali evo već i ovaj prvi dan kada se vreme popravlja i ja želim s optimizmom da gledam u budućnosti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na sjeveru Kosova nastavljen je referendum na kome se oko 35.000 građana s pravom glasa izjašnjava da li prihvataju kosovske institucije ili ne. Skupština i vlada Kosova osuđuju održavanje referenduma naglašavajući da on neće imati ni pravno ni političko dejstvo. Amra Zajneli iz Prištine.
Politički predstavnici Srba na severu Kosova ocenjuju da će referendum, putem kojeg se Srbi protive kosovskim institucijama i državi Kosovo, uspjeti, dok zvaničnici i analitičari u Prištini ističu da jedan takav referend neće imati ni pravni ni politički uticaj za budućnost tog dela Kosova. Protiv referenduma se izjasnila i Skupština Kosova, koja je putem deklaracije proglasila referendum nevažećim i bez pravnog dejstva. Deklaraciju koju inicirala Demokratska partija Kosova nije podržao jedino pokret Samoopredeljenje, koji umjesto deklaracije zatražio da se delovanjem na terenu prekine ugrožavanje integriteta Kosova. Deo teksta kojeg je harmonizovala kosovska pozicija i opozicija pročitao je šef parlamentarne grupe Demokratskog saveza Kosova Ismet Beqiri. Skupština Republike Kosova se protivi te proglašava nezakonskim i nevažećim referendum paralelnih struktura u opštinama na severu Kosova, koje finansira i predvodi Republika Srbije, a koja se protivi nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Republike Kosova, istakao je Beqiri. Iz vlade Kosova smatraju da referendum na severu Kosova ugrožava integritet Kosova, te poručuju da će se brzo zaboraviti onako kako se i održao. Jedan takav referendum nema pravno dejstvo, a s druge strane on je ilegalan jer su ga organizovali ljudi koji nemaju ovlašćenje za tako nešto. On predstavlja napore Srbije da igra igru na našoj teritoriji, a rekao bi da on također predstavlja napore nekoliko Srba koji se identifikuju uz paralelne strukture u pridobljavanju demokratskog legitimiteta ili kako bi ga upotrebili kao političko sredstvo u budućnosti. Ali ubeđeni smo da će se brzo zaboraviti onako kako si održao, izjavio je danas zamenik premijera Kosova Hajreddin Kući. Na severu zemlje međutim opšti utisak da će referendum uspjeti, to je izjavio Ljubomir Radović, portparol izbornih komisija.
Mi pratimo, znači, svaka 2-3 sata na osnovu tog trenda, na osnovu broja ukupnih birača, na osnovu ovog kako ide danas, znači ne sumnja se u uspjeh referenduma što se tiče ovih statističkih pokazatelja. 3 sela u opštini Zvečan gdje žive Albanci, oni ne učestvuju na referendumu.
I predsjednica komisije u Mitrovici Ljiljana Ljumović kazala da je u severnom delu Mitrovice zadovoljavajuća izlaznost kada su u pitanju nealbanci.
Veliki broj je Goranaca, bošnjačke nacionalnosti, što se tiče Albanaca tu nemamo informaciju, ali kad su u pitanju drugi nealbanci, izuzetno veliki odziv u severnom delu Kosovske Mitrovice. Znači, apsolutno odziv svih građana severnog dela Kosovske Mitrovice.
Građani Severnog Kosova očekuju da će se ovim referendumom jasno izjasniti da su protiv države Kosovo.
Od referenduma znači očekujem da još jednom narod kaže svoje jasno ne znači tim nezavisnim institucijama te takozvane Republike Kosovo i da dokažemo da drugu državu osim države Srbije ne priznaje ovim prostorom.
Očekujemo da pokažemo svetu da na severu Kosova nisu kriminalci, nego da je narod koji je barikadama hteo da dokaže da su protiv institucija takozvane Republike Kosovo, a ovo je samo dokaz, još jedan dokaz referendum, još jedan dokaz da nisu kriminalci, da je narod protiv takozvanih institucija Republike Kosovo.
Referendum na severu izbliza je pratila međunarodna krizna grupa. Analitičar ove grupe Naim Rašiti navodi da ovim referendumom Srbi žele da upotrebe političke instrumente kako bi ojačali svoju poziciju u predstojećim pregovorima o severu. Što se Kosova tiče, ne verujem da će imati legalno dejstvo. Na Balkanu su održani mnogi referendumi i ostali su tamo gdje su održani 20-30 godina ranije. Tako da je ovo samo jedna vrsta zvanične ankete za političku agendu lokalnog vojstva na severu, ocenjuje Rašiti. On dodaje da srpski lideri na severu ovim referendumom žele da ojačaju svoju političku poziciju, te ocenjuje da predstojeći lokalni izbori u Srbiji i njihovo eventualno održavanje na Kosovu predstavlja sledeći važan događaj i separatistički pristup. Ukoliko Beograd ne održi izbore na Kosovu i na severu, to je veoma jasan signal za sever. Što se tiče referenduma, Beograd ga nije uopšte podržao, kazao je Rašiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mirjana Rakela još jednom nas posjeća na najvažnije vijesti.
Desničarski incidenti u Orašcu tokom proslave Dana državnosti Srbije. Odnosi Srbije i Crne Gore su dobri, ali nisu na nivou očekivanja građana, kazao srpski ambasador u Podgorici. Bašar al-Asad raspisao referendum o novom ustavu za 26. februar.
Toliko u polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa. Uz Mirjanu vam na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.